La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Tot mai multe sunt vocile care spun că după 25 de ani de independență, în Moldova întârzie să apară o clasă politică de calitate, capabilă să unească societatea divizată pe diferite subiecte sensibile, care ar putea să mobilizeze întreg potențialul acestui stat pentru rezolvarea unor probleme cu adevărat vitale pentru întreaga populație. Despre speranțele risipite ale moldovenilor vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Miliardul furat, dezastru economic, deznădejde și lipsă de viitor, despre toate acestea vorbesc tot mai des trăitorii din mediul rural. La Vârzărești, un sat din raionul Nisporeni, am discutat cu câțiva localnici care deplâng situația în care s-a pomenit Moldova. Ei sunt de părere că accesul la putere, la funcțiile principale în stat, în mare parte au fost gândite și sunt înțelese ca un proiect comercial.
De când îți bandiți la putere, tot pură. Și n-a ajutat oamenii cu nimic.
Dar pe ei tot dumneavoastră i-ați ales.
Păi, deodată-s buni, până se intră la putere.
Dumneavoastră când alegeți, îi alegeți pentru că promit că vor face viața
bună. Da. Și oamenii se bucură de că să facem și nimic nu fac.
Dar ce ați așteptat să facă?
Pe înțelea să le ridici locuri de muncă, tineretul pleacă, rămânem aici bătrâni și nimic.
Cum la alegerile următoare, cum o să votați? Altfel decât ați votat până acum?
Nu se știe încă.
Cine merită să ajungă în Parlament? Cine merită votul cetățeanului ca să-l reprezinte acolo în forul legislativ? Ca să fie deputat? Cine merită?
Dacă nu stau să se dezbate pentru popor, dacă se vor să se alături. Așa care pentru popor, așa el n-ajung. Ce folos dacă ăsta, prahat, nu ne-ar poate alătura nimeni? El e bog zemle, este o vorbă. Și oamenii vor dacă nu se primește. Că trebuie să-mi conjurați, trebuie să alor.
Alor a cui?
Mafia lor, cum se cheamă. Da.
Poporul poate să schimbe situația în Republica Moldova?
Până și n-a să înlături bandiții, pe urmă poate să fie mai bine. Dacă i-am înlătura, dar până când nimic.
Cum se înlătură? Prin alegeri?
Fără români, prin revoluții.
În 25 de ani de independență, de ce lumea mai mult se plânge decât se bucură că trăiește în Moldova?
Lumea e fățarnică. Într-un mod parcă vreți ceva bine, dar dacă vreți să fac ceva, să dă cu spate la gard. Legea, și bă capul mesi, și bă legea.
Tot am așteptat, bine, nu mai bine. Lumea se duce și rămânem aici bătrâni și pământurile nu se lucrează.
Ce trebuie să se întâmple ca dumneavoastră să recâștigați încrederea în cei care
se conduc în Moldova? Și oameni buni ca lumea la conducere. Să ieși cu lumea, să facă locul de muncă, să ridici salarii la lume.
Ce salariu v-ar trebui dumneavoastră ca să ziceți
după cum e vremea, muiai tot scumpi în magazine, tot așa, măcar vreo 2000 de lei.
Zărplesc mulți de lucru noi, a fost o leacă mai gine, vreo 8 ani și pe urmă că iară s-a început.
Când a fost comunist?
Da, pe cum, lecții s-au ridicat și pensii la bătrâni și zărplețele la timpul de adie.
Cum au fost în acești 25 de ani de independență în Moldova?
Rău tare.
Cine poartă vină pentru răul ăsta?
Hoții.
Nici acolo sus.
Nu mai sunt, eu n-am ales deloc, eu n-am fost acasă. Trebuie pentru dânsii vreau, dar pentru popor nu. Deloc.
Dar cum vă explicați că nu se gândește și la cetățean?
Dar până se gândește pentru că el pentru buzunarul lui. El știe că trăiești țăranul greu, dar el nu vrea.
Atunci când a fost ales, a venit, a promis că o să facă locuri de muncă, salarii bune.
Ei, te-ți promit așa.
Și dumneavoastră credeți?
Nu mai cred nică. Amuia nu trebuie să crezi nici pe tine.
Pierderea asta de încredere tot nu duce la bine.
Apucănești nu duce la bine. Dar ei duc la bine? Dacă fură miliarde.
Pentru ce o să dați votul data viitoare?
Pentru binele poporului, și nu numai ei, să îmbogățească și să pui în buzunare tot. Dar la lume nu se gândește nimeni.
Dacă ținem cont de aceste realități, în următorii ani, credeți că lucrurile se schimbă în bine?
Nu poate schimbi spre bine, pentru că când dai chiar și un kilogram de orez sau de cartofi, asta tot se numește corupere și nu poate fi spre bine când cumperi omul. Data viitoare, iarăși să-l cumpere sau să-i propună mai mult și noi tot timpul să depindem cineva.
Ce se întâmplă mai departe?
Schimbări ar fi, numai nu spre bine. Cineva vrea să iei tot în țara asta și dacă mai funcția de președinte ați fi a lor așa legală, atunci noi suntem cu totul pierduți. Atâta timp până nu publică rezultatele recensământului, nu poți fi siguri că alegerile noastre sunt falsificate masiv.
Republica Moldova a devenit stat independent pe rămășițile Uniunii Sovietice. Cei care au crezut în acest stat au semnat declarația de independență. Dar pentru consolidarea acestei țări a trebuit un efort continuu. Sugerează Victor Grebenșicov, originar din Siberia, dar stabilit în Republica Moldova de mai mult timp, posedând bine limba română. Domnul Grebenșicov a fost consilier prezidențial, iar aproape 20 de ani a fost membru al Partidului Popular Creștin-Democrat.
Atunci, în 1991, când pactul Molotov-Ribbentrop a fost oficial condamnat de autoritățile Uniunii Sovietice, majoritatea victimelor acestui pact, am în vedere Estonia, Letonia și Lituania, au lichidat consecințele lui, restabilindu-și independența. În cazul Republicii Moldova, lichidarea consecințelor acestui pact era reunirea cu România. Însă Moldova n-a făcut acest lucru logic din punct de vedere politic, dar a pornit o aventură politică care putea să aibă și succes, dar implica și multe riscuri. Independența. Și noi știm cu toții că acest teritoriu, Basarabia istorică, niciodată n-a fost independent. Deci a fost prima încercare de a crea un stat subiect al dreptului internațional pe acest teritoriu.
Se pare că marile puteri nu au dat undă verde pentru această reunificare a Basarabiei cu România și chiar nici autoritățile de la București nu erau pregătite la acel moment, așa zic istoricii.
Dar nici în 89-90 unele din marele puteri nu erau încântate de o eventuală reunificare a Germaniei. Însă poporul german, insistând, a obligat marele puteri să recunoască voința lor politică.
Ce s-a făcut bine și ce s-a făcut cu stângul pe parcursul acestei independențe a Republicii Moldova?
Dacă noi comparăm situația de atunci și de acum, noi vedem că limba română se simte cu mult mai bine acum în această țară, că învățământul în limba română se dezvoltă, s-a afirmat la toate nivelurile, că Republica Moldova e recunoscută, deci există acum ca un subiect al dreptului internațional, dar cele mai mari riscuri erau în economie. Și dacă adăugăm că unii parteneri estici promovau o politică de discriminare economică, ceea ce, bineînțeles, a dus la mari probleme.
Cine erau acești parteneri estici?
Bineînțeles, Rusia, care a folosit pârghiile economice pentru a-și rezolva problemele politice și nu numai față de Moldova. Deci în aceeași situație a fost și Georgia, uneori și alte țări. Și spuneați ce a fost bine. Deci am reușit să rezolvăm problema găgăuză, de exemplu.
Dar cuvântul separatism nu a dispărut, pentru că atât timp cât există conflictul transnistrian nesoluționat și pe o parte a Nistru și pe cealaltă parte, încă se mai folosește această noțiune de separatiști.
Formuțiunea statală nerecunoscută în partea estică a Republicii Moldova este separatistă. Deci, alt cuvânt, putem căuta numai sinonime, secesioniști, ori altceva. Și eu nu văd rezolvarea acestei probleme imediat, cu toate că și în această privință Republica Moldova a obținut un anumit succes, pentru că, spre deosebire de Abhazia, Osetia de Sud, Rusia n-a recunoscut autoproclamată Republica Moldovenească-Nistreană, ceea ce, de fapt, e o mare problemă pentru această formațiune separatistă. Pe de o parte, fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să tinde ca țara să fie unificată. Pe de altă parte, noi trebuie să vedem absolut clar că în această autoproclamată Republică exista și acum există într-un grad și mai mare populație din punct de vedere mental, educațional, foarte diferită de cea din partea dreaptă a Nistrului. Și în caz de reunificare, situația politică s-ar schimba simțitor. Acum, la noi, deseori, situația e 50-50, dar atunci, timp de mai multe decenii, Republica Moldova, în caz dacă s-ar respecta toate normele democratice, s-ar înclina puternic în direcția estului. Deci, iată această situație pe care trebuie să o conștientizăm cum este ea.
Acest vector al politicii externe a fost mereu în detrimentul viitorului Republicii Moldova, pentru că mai toate guvernele care s-au perindat pendulau mai mult către est, alte ori mai mult către vest. Cât de mult acest factor geopolitic a fost pus în joc și chiar a decis soarta Republicii Moldova?
Intenția de a fi prieten cu toți pentru o țară mică e logică, dar e într-o anumită măsură naivă, pentru că în actuala lume trebuie să găsești parteneri de nădejde. Eu am fost foarte impresionat de comportamentul președintelui Letoniei când dumneai a plâns în momentul când țara a fost acceptată în NATO, pentru că ea a înțeles că Letonia are parteneri de nădejde și această țară a scăpat de multe griji. Moldova, încercând să aibă prieteni peste tot, n-are acești parteneri, n-are aliați puternici, și având în vedere că unele puteri regionale n-au renunțat la tendințele lor, uneori revanșarde, ori de altă natură, această naivitate politică are consecințe negative.
Vă referiți la factorul rusesc?
Da, în actualele condiții acesta este factorul rusesc. Cândva poate să apară și alți factori.
Domnul Grebeșcu, dumneavoastră sunteți etnic rus.
Așa este.
Minoritățile au jucat și ele un rol pe parcursul acestui pătrar de independență a Republicii Moldova. Cei care observă evoluțiile din țară spun că niciodată nu au reușit să identifice o idee comună pentru care s-ar implica, ar lupta și ar câștiga cu această idee. De ce mai degrabă dezbinare decât unirea forțelor?
Ideea comună ar fi îmbunătățirea situației economice.
Despre minorități se zice că la alegeri ar susține partidele proruse, proestice partide.
Da, dar nu trebuie să vorbim în numele tuturor minorităților. Puteți să vă închipuiți că în anul 91 pe stradă vor umbla mii de oameni și vor striga cu un pronunțat accent rusesc Moldova. Dar acum strigă Moldova. Înseamnă minoritățile preferă să trăiască în Moldova în prezent. În afară de aceasta, una e atitudinea unui etnic rus, alta unui ucrainean, mai ales în virtutea evenimentelor care au loc în ultimii ani. Și sunt oameni foarte diferiți. Eu am fost nu de mult la Bender și de mine s-a apropiat un ucrainean și a spus: faceți ceva ca noi să ne unim odată.
Cele două maluri ale Dnestrului.
Da. Deci sunt mulți oameni care judecă logic. În afară de aceasta, mulți businessmani ar dori să fie și o Moldova unită și posibilități de a face afacere în Uniunea Europeană și așa mai departe. Situația s-a schimbat mult. Și tânăra generație cunoaște destul de bine alte limbi, deci poate pleca, poate să se dezvolte, să se afirme în Occident și în țară. Din acest punct de vedere, eu consider că cei 25 de ani n-au fost pierduți.
Viitorul cum vreți să fie? Viitorul Republicii Moldova? Ce trebuie și cum trebuie să se implice cetățeanul ca să aibă încredere în ziua de mâine și să creadă în acest viitor?
Ce putea să facă Moldova atunci, în 91, în condiții mai complicate decât cele existente azi, ar fi o soluție pentru Republica Moldova. Deci, reunificarea cu România ar oferi integrare în Uniunea Europeană, în NATO, cu toate consecințele benefice.
Dar cum ar proceda securitate în cazul ăsta, dar Tiraspolul, Comratul?
Este o problemă foarte complicată. Într-adevăr, există riscuri ca aceste teritorii, în special Transnistria, să nu recunoască o eventuală unire. Și, bineînțeles, vorbind despre unire, noi trebuie să calculăm foarte bine fiecare pas, ca să nu fie repetate greșelile din trecut și ca eventuală reunificare națională să fie recunoscută de toată lumea, de tot cetățenii acestei țări și să aducă beneficii reale.
Dacă unele minorități nu au reușit să se integreze pe deplin în societatea moldavă, credeți că într-o societate românească ar fi mai ușor?
Românească s-ar integra într-un an toate minoritățile. Pentru că mai întâi ar exista un stimulent foarte mare de a învăța limba română și să nu credeți că minoritățile sunt atât de lipsite de capacități ca să nu învețe o limbă. Și în afară de aceasta ar fi o altă atitudine a populației majoritare, pentru că acum majoritarii deseori folosesc limba rusă în loc să folosească limba maternă și, bineînțeles, aceasta descurajează minoritarii să mai învețe ceva, pentru că ei știu că în orice moment vor fi ascultați și vor putea să-și expună gândurile în limba maternă.
Ținând cont de ceea ce se întâmplă în regiune, dar mai luând în calcul și prezența armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova din estul țării, lucrurile nu s-ar complica și mai mult?
Exemplul Germaniei reunificate ne-a arătat că până și problemele militare pot fi rezolvate. Contingentul militar din Transnistria este cu mult mai mic decât cel care a fost în Republica Democrată Germană. Și cu toate acestea, el a fost retras din Germania. Deci problema asta poate fi rezolvată. Dar spun că dacă poporul vrea, dacă poporul nu va dori acest lucru, bineînțeles, nici marele putere și nimeni nu va rezolva aceste probleme. Mai ales că aici este foarte puternic prezent, deci mass media din Rusia, care are o atitudine respectivă față de multe probleme și e foarte important ca să apară și mai multe mijloace de informare în masă independente și vreau să spun că postul dumneavoastră de radio este un bun exemplu în acest sens și atunci oamenii vor putea să-și creeze o impresie corectă, obiectivă. Pentru că dacă această dominare a unei puteri mediatice se va menține, vor fi consecințe negative. Iată, la noi, de exemplu, multă lume, în ce privește relațiile ruso-ucrainene, este de partea Rusiei, necondiționat, pentru că aud numai punct de vedere al Rusiei despre aceste relații.
Cu ce comparați Republica Moldova? Cu ce o asemănați? Cu ce se identifică statul ăsta ajuns la 25 de ani de independență?
Deocamdată Republica Moldova este o țară coruptă, dependentă, care în multe privințe seamănă cu unele țări latinoamericane din secolul 20.
Victor Grebenșicov, ca cetățean al Republicii Moldova, se mândrește cu acest stat?
În fond, da. Și vreau ca oamenii de aici să trăiască demn, pentru că merită o viață mai bună.
V-ați gândit vreodată să vă întoarceți în Rusia, țara dumneavoastră natală?
Nu, pentru că aici eu am și familie și m-am integrat în această societate și sper că o reintegrare nouă ar fi.
Dar pentru ce iubiți bucata asta de pământ?
A fost prima mea dragoste și ea nu se uită. Sunt fidel acestui sentiment până acum.
În următorii 25 de ani, cum ar putea și ar trebui să arate Republica Moldova?
Ea trebuie să ajungă la un nivel de dezvoltare înalt, pentru că este o țară europeană și oamenii trebuie să trăiască aici bine, cu demnitate, pentru că sunt harnici, sunt binevoitori și nu merită acele neplăceri prin care sunt deseori sortiți să treacă în aceste zile. Când numărul politicienilor buni va depăși cota critică, atunci situația se va îmbunătăți.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Bilanțul unui sfert de secol de independență a Republicii Moldova l-am făcut și cu un moldovean aflat în străinătate. Cu Simeon Croitoru am discutat la Lisabona, capitala Portugaliei. El răspunde la întrebarea legată de creșterea polarizării societății între săraci și bogați, între vest și est, despre Moldova de azi, dar și cea de ieri.
Primii ani ne-au impus să ne deschidem ochii pentru a ne deștepta, să începem să creștem. Ăștia 25 de ani încă suntem adolescenți. Viața unui om la 25 de ani deja și-a terminat studiile, începe să gândească cum să-și formeze viitorul, cum să-și creeze o familie. Statul e o familie, să-și întărească familia, să aibă urmași, să înceapă să-i învețe ceva. Apar mai multe greutăți la ăștia 25 de ani și după 25 de ani de când și-a proclamat țara noastră independența, trebuie să știm să înfruntăm greutățile și să nu avem nicio frică de ele, că cât mai greu o să ne fie în învățătură, o să ne fie mai ușor în viață.
Pentru că Simeon Croitoru face parte și el din acea mare armată a cetățenilor Republicii Moldova care au mers în lumea mare să-și câștige bucata de pâine. Să vă întreb, exodul braților de muncă a avantajat sau a dezavantajat Republica Moldova?
În țară au apărut probleme, s-au distrus multe familii, au apărut și multe avantaje. Capitala a intrat în țară.
Remitenți.
Da, și poate nu s-au valorat cum au fost câștigați acești bani.
Satele aproape că au început să dispară, pentru că au rămas bătrânii doar. Și bătrânii sunt puțini și neputincioși și ce e mai departe? Cât Moldova a rămas un stat depopulat.
Portugalia a fost la fel o țară unde în anii 70 au emigrat prin mai multe țări, au dispărut multe sate. Și la noi o să dispară, vor să rămâie cei care doresc să facă ceva la țară, cei mai curajoși. Nu trebuie să vedem asta ca o dramă. Trebuie să acceptăm unele idei care conaționalii noștri de pe la sate le au în vedere. Ideile lor trebuie studiate, trebuie încurajate și nu trebuie să-i lăsăm în voie soartei.
Voi aveți de gând să reveniți în Republica Moldova? În ce condiții ați putea reveni și dacă nu veniți, ce se întâmplă cu țara orfană?
Totdeauna mă gândesc la întoarcere în țară, poate la bătrâneți. Dar acum, în momentul de față, nu. Câteodată mă doare sufletul că nu reușesc. Fiecare an când mergem în țară, găsim o săptămână, două și mergem acasă. Ne simțim că
da, dar și ce rămași în Moldova, zic despre voi cei plecați, că ați venit să faceți prosperitate în alte state, lăsând națiunea acolo să trăiască în greu, în sărăcie?
Noi am plecat din țară, neavând posibilități, mulți au plecat din auzite că prin țările străine, prin Europa, prin toată lumea, se fac bani cu ciocanul, așa e realitatea. Se spunea că e bine și se fac ușor banii. Am întâlnit aici multe cazuri de astea și cazuri am întâlnit că au venit aici, au stat o lună, două și s-au plecat înapoi acasă. Am colegii mei care s-au întors înapoi în țară și au zis că nu mai vreau. Mă rog, fiecare cum a avut soartă, care le-au fost gândurile, dezamăgeli care au ajuns aici și au avut succes, s-au încadrat bine în câmpul muncii, în viața de toate zilele, că într-o oricare măsură nu-i ușor, nu-i simplu să te încadrezi într-o societate nouă, oricum durează careva timp. Sunt persoane care mai ușor s-au acomodat la condițiile create noi, alții mult mai greu.
Istoria lui Simeon Croitoru este una așa mai specifică, pentru că chiar dacă s-a integrat bine aici în societatea portugheză, chiar dacă îi mulțumit de felul cum își câștigă bucata de pâine aici în Portugalia, ați încercat să promovați imaginea țării prin promovarea vinurilor moldovenești. De ce v-ați oprit la acest proiect?
3 ani în urmă mi-am deschis companie. Acum în august o să fac 3 ani de zile. Dar ideea asta o frământam de mai mulți ani. Și după ce am început, aflasem că un străbunel de-al meu, în secolul XVIII, când Franța a fost cotropită de filoxieră, a ajuns la Paris cu vinurile. Și cred că asta e ingenie.
Portugalia este o țară care nu duce lipsă de vinuri, chiar produce și exportă. Ar putea Moldova să penetreze piața portugheză sau poate de aici spre alte terțe țări ați putea să promovați băuturile moldovenești?
Nu trebuie să avem nicio frică, deoarece Portugalia importă vinuri din Franța, Italia, Spania, de aici din Europa, importă vinuri de peste ocean, Argentina, Chile, Africa de Sud. De ce să nu fie și vinurile moldovenești? Noi avem produs din altă calitate. Am date statistici oficiale. Portugalia din 2011 până în 2015 tot mai mult vin importă. Numai din Spania în 2015 au fost importați 200.000 de litri. 2 milioane de hectolitri. Numai din Spania. Foarte mult vin în vrac. În sticle un pic mai puțin. Într-adevăr, Portugalia produce foarte mult vin. Produce și vin de calitate înaltă. Noi avem și noi în țară, producători care produc vin de foarte înaltă calitate. Chiar avem un exemplu. Anul trecut, la Festivalul Vinurilor Europene, concurs internațional italian la Selezion del Sindaco, din 1200 de vinuri care au participat la concurs, pentru prima oară vinurile moldovenești au intrat în acest concurs în toți 14 ani. A fost vinul cel mai premiat în toți 14 ani. Anul ăsta n-am participat, că a avut loc în Italia, dar anul ăsta niciun vin nu a ajuns la punctele care noi le-am luat anul trecut. Putem spune că Încă vinul nostru continuă cel mai premiat în toți 15 ani de când există concursul la Selecțiuni del Sindaco. Anul acesta am înscris la concursul Portugal Wine Trophy, care a avut loc de pe 5 pe 8 mai. Cu 6 vinuri înscrise am luat 4 medalii de aur și una de argint. 85% medaliate, dintre care aur, mai mult jumate. Au participat 1768 de vinuri din toată lumea. Este un concurs internațional organizat de Germania. Un concurs foarte strict. Este un concurs unul dintre cele mai stricte din lume. Și nu trebuie să avem nicio frică.
Ziceam că această discuție o purtăm la acest aniversar, 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Iată că vinurile sunt un produs cu care vă mândriți. Cu ce vă mai mândriți ca și cetățean al Moldovei?
Mă mândresc cu țara. Noi putem să ne mândrim și cu bucătăria noastră. Poate să nu fie așa variată, cum este portugheză, că e foarte variată, foarte bogată. Dar oricum noi aici servim portughezii să guste bucatele noastre, rămân încântați.
Dar cu ce nu vă mândriți?
Nu ne mândrim, nu se mândrește cu ce am rămas. Lumea ne-a cunoscut, toată lumea, cu acel miliard. Mulți știu că în cea mai săracă țară din Europa, Moldova, s-a furat 1 miliard. Asta a rămas chiar în istorie.
Cât de mult sunteți preocupați de situația social-politică de acasă? Și cât de mult contează ca în fruntea țării totuși să ajungă niște guvernanți care să trăiască și cu interesul cetățeanului, nu doar cu interesul personal sau al partidului?
Mă preocup foarte mult situația din țară. Noi, cetățenii, când mergem la votare, la alegeri, trebuie să fim foarte conștienți să nu călcăm de 2 ori pe aceeași greblă.
Dar chiar și cetățenii din diaspora Republicii Moldova zic că pe parcursul ăstor 25 de ani de independență mai mult au votat împotriva cuiva decât pentru cineva. E ușor să zici că îi dai jos pe cei de la guvernare, dar pe cine aduce în loc?
Noi avem băieți tineri care au făcut universități în Occident, au viziune mult mai deschis, modern. Cred că trebuie să găsim politicieni mai tineri și să dăm oportunități să mai fie schimbate acele rădăcini vechi. Corupția întotdeauna o să existe, dar trebuie la maximum de închis căile.
Care ar fi ideea națională care ar putea să consolideze societatea moldavă și cetățenii statului ca să nu mai vorbească lumea despre faptul că Moldova stă pe muchea prăpastii, dar să se spună că Moldova și-a ales calea corectă și merge pe acest drum corect.
Interien trebuie lucrat mai activ cu propaganda. Părerea de rău, mulți la noi se lasă provocați, se lasă amăziți prin acele fracțiuni politici care sunt într-o oarecare măsură dușmanii stabilității țării noastre. Păi și văd numai interes străine.
De ce după 25 de ani o parte din cetățeni zic că țara trebuie să meargă spre vest și alții spre est?
Trebuie să nu ne fie frică de greutăți, trebuie să luptăm.
Care e diferența între aceste două uniuni, Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică?
Eu cred că noi avem mai multe șanse de a intra în lume cu Uniunea Europeană. Este cultură. La general, eu cred că trebuie schimbat mentalitatea vechi. Trebuie să schimbăm mult. Avem ce învăța de la Occident.
Și pentru aceste schimbări, cât timp încă mai trebuie? În următorii 25 de ani, cum va arăta acest stat, Republica Moldova? Cum ar trebui să arăte? Cum vă doriți să arăte?
Ar fi bine fiecare cetățean din Republica Moldova să-l aducem 5 ani în Portugalia și să-l ducem înapoi. Cu mentalitatea schimbat. Avem mult de învățat de la portughezi. Cum să ne comportăm, cum să fim în societate, educația, respect. Este mult de învățat. Cred că dacă o să avem în următorii 25 de ani o direcție unde o să mergem toți împreună, da, noi o să avem schimbări. Dar dacă o să menținem în ritmul actual, eu cred că n-o să avem nicio schimbare. Nu vreau să fiu pesimist, eu sunt foarte optimist, dar e greu. Pătura socială în mijlocie e foarte subțiric, dar pătura medie este acel motoraș al țării cu care statul merge înainte. Și cât mai mare o să fie diferența la noi, cât mai încet o să mergem.
În următorii 25 de ani, pe Simeon Croitoru o să-l regăsim în Republica Moldova?
Mi-e greu să răspund la această întrebare. Sper, da. Permanent ne gândim să revenim într-o zi acasă, într-acea țară a noastră. Noi nu știm să o valorificăm, noi nu știm să o promovăm în lume, să punem un pic în mișcare în minte, nu știu, o să reușim.
Dar vă este frică că țara ar putea falimenta?
Să nu o să mai fure al doilea miliard, precis că nu o să falimentez.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.